ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันปิยนุชพรมทองพบกันทุกสัปดาห์กับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะคุณผู้ฟังอาจเคยได้ยินเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อบรมและดูงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปประกอบอาชีพของตนเองปัจจุบันนี้เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินเรื่องราวและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานศึกษาทดลองการพัฒนาด้านต่างๆตามแนวพระราชดำริโดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมเช่นการผลิตผ้าย้อมครามการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียวการปลูกข้าวการเพาะเห็ดการปลูกหม่อนไหมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนี้ยังมีงานด้านปศุสัตว์ที่เรารู้จักกันในนามสามดำมหัศจรรย์โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ดำภูพานวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้พัฒนาสายพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านอันเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะมาติดตามด้วยกันในวันนี้ค่ะดิฉันจะขอพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสามดำมหัศจรรย์จากการพัฒนาสู่ความสำเร็จยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยกับนายสัตวแพทย์วิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครมีหลายคำถามที่คุณผู้ฟังจะได้ทราบคำตอบกันในวันนี้มาติดตามด้วยกันเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะหลายๆเรื่องเลยนะคะที่จะเรียนถามคุณหมอในวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องเรียนถามถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะคุณหมออ
๋อก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งเนี่ยนะครับท่านดำริที่จะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแล้วก็สุดบริเวณเสร็จวันสองคำนี้ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นคำสำคัญที่เราใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอยู่แล้ว ก็คือว่าต้องเป็นที่ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจริงๆนะครับก็คือมีการเคลื่อนไหวมีความน่าสนใจแล้วก็วันสต็อปเซอร์วิสหรือศูนย์บริการเบสเซ็ตของท่านเนี่ยก็คือว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรตอบโจทย์สำหรับผู้ยากไร้นะครับซึ่งเราก็ทำทั้งขบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองทำให้มั่นใจทำการส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรแล้วก็รับรองในเรื่องของการจำหน่ายผลผลิตไปด้วยครับนะครับนั่นคือแนวพระดำริแรกที่เราใช้แล้วก็อันที่สองตอนที่เราเริ่มงานจริงๆเนี่ยนะครับก็มาเจอว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะได้จากศูนย์ศึกษาเนี่ยเป็นความคาดหวังค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มันเป็นการยากที่เราจะหาพันธุ์สัตว์พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งเนี่ยมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรจึงเป็นที่มาที่เราจะต้องศึกษาแนวพระดำริพระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้มากขึ้นนะครับซึ่งเราก็ไปเจอแนวพระดำริพระดำรัสอยู่ตอนนึงนะครับซึ่งท่านเสด็จไปที่ศูนย์ศึกษากรรมนิพพานงานปศุสัตว์เราส่งพระราชทานไว้ที่นั่นลำดับที่ท่านให้เนี่ยสรุปก็ประมาณว่าท่านอยากให้ทำพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่ายๆใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆใช้อาหารที่ได้ในท้องถิ่นหาได้ในท้องถิ่นแล้วก็สัตว์ปรับตัวกับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมได้ดีแล้วข้อสุดท้ายคือถ้าเลี้ยงแล้วเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยต้องมีกำไรครับ
ค่ะจึงเป็นที่มา
ของการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์อย่างที่รู้จักกันในนามของสามดำมหัศจรรย์แห่งศูนย์ภูพานครับ
ค่ะสามดำนี่คือเริ่มต้นมาพร้อมกันทั้งสามดำเลยไหมคะคุณหมอ
ไม่ครับไม่เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นสามดำหรอกครับมันก็จะเป็นพันธุ์สัตว์พันธุ์นึงที่คิดว่าจะตรงตามแนวพระดำริพระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ตรงตามความต้องการของเกษตรกรเราก็เริ่มจากการทำงานที่ง่ายสุดและใช้เวลาน้อยสุดก่อนเราก็เริ่มจากตัวไก่ดำภูพานครับ
ค่ะเพราะว่าไก่ดำเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์มากๆด้วยนะคะตอนที่เริ่ม เริ่มไก่ดำตอนนั้นเมื่อประมาณปีไหนคะคุณหม
อเราเริ่มจริงเนี่ยประมาณปี2545ครับเราเริ่มจากการที่เราไปขอรับบริจาคไก่ดำในท้องถิ่นสกลนครมาก่อนนะครับซึ่งเป็นไก่ดำที่มีการเลี้ยงอยู่ภายในสกลนครโดยโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าก่อนอยู่แล้วแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็มีการเลิกเลี้ยงกันไปแต่โชคดีว่าไปเจอเกษตรกรรายนึงที่เขาพยายามเก็บพันธุ์ไว้แต่กลายเป็นไก่ดำลูกผสมแล้วเราก็เลยขอรับบริจาคมาทั้ง5ตัวนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีฮะที่เราได้มาแล้วเราก็ใช้หลักการผสมพันธุ์คัดเลือกสายพันธุ์อยู่ประมาณ 4-5 ปีครับกว่าเราจะคัดได้เป็นไก่ดำอุพันธ์ตัวที่1คือมีขนดำหนังดำเนื้อดำแล้วก็กระดูกดำนะครับ
ดำครบถ้วนเลยนะคะ
ดำครบถ้วนครับแล้วก็เริ่มทำการส่งเสริมให้กับเกษตรกรก็เกษตรกรก็ชอบใจฮะบอกว่าเออเลี้ยงง่ายดีเนาะเหมือนที่มีพระราชบัญญัติของในหลวงเลยแล้วก็ขายได้ราคาดีถ้าจะเอาบริโภคก็อร่อยดีถ
้
าจะขายก็ได้ราคาสูงดีนะครับก็กลายว่าเป็นความนิยมของเกษตรกรนะครับแล้วก็เราก็มีการพัฒนาต่อยอดจากตัวไก่ดำที่มีขนสีดำซึ่งเราเรียกว่าไก่ดำบุพันธ์หนึ่งในปีแรกนะครับจากนั้นก็ตามนิสัยคนเลยครับเป็นคนขี้เบื่อของชาวอีสานเนี่ยก็บ่นมาบอกหมอในศูนย์ศึกษาเนี่ยเราพัฒนาต่อยอดจากสีดำได้ไหมเราก็มีการพัฒนาต่อยอดจากไก่ดำบุพันธ์หนึ่งไปเป็นไก่ดำบุพันธ์สองที
่
มีขนสีขาวแต่ยังเป็นหนังเนื้อกระดูกดำเหมือนเดิมแล้วยังพัฒนาต่อยอดอีกชั้นหนึ่งเป็นไก่ดำบุพันธ์สามซึ่งเป็นขนสีเหลืองทองยังเป็นหนังเนื้อกระดูกดำเหมือนเดิมครับ
ค่ะ Amazing มากมากนะคะ
ครับผม
ทีนี้จากไก่ดำภูพันธ์สามแล้วเนี่ยเห็นว่ามีต่อมาอีกใช่ไหมคะ
กำลังทำต่ออยู่ครับตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จภายในเวลาไม่นานนี้นะครับคราวนี้มันก็มาด้วยความต้องการของเกษตรกรแหละครับเป็นที่ตั้งเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าเราก็พยายามดูแนวพระราชดำริพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะครับซึ่งท่านดำรงไว้ชัดเจนว่าสืบสานรักษาต่อยอดสร้างถูกปวงประชาวันเราก็เลยมองว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อจะสนองแนวพระราชดำริของรัชกาลที่10ต่อเราก็เลยมองว่าไอ้ตัวไก่ดำ3ตัวนี้มันมีจุดเด่นของมันอยู่แล้วแหละนะครับคราวนี้มันจะต่อยอดได้ไหมมันก็ไปพ้องกับความต้องการของเกษตรกรที่บอกว่าคุณหมอตอนนี้เกษตรกรที่มาเนี่ยเป็นวัยรุ่นหมดเลยนะเป็นคนที่จบสูงๆหมดเลยนะแล้วก็อยากได้กะไก่ที่ดูดีหน่อยนึงแล้วก็น่าจะมีความพิเศษมากกว่าไก่ดำสามสายแรกหน่อยได้ไหมแล้วก็โอ้ถ้างั้นเราก็ได้เป็นโจทย์มาเล็กๆนะครับก็บอกว่าเราก็เอาไก่ดำทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งสามนี่แหละครับมาพัฒนาเพื่อต่อยอดเขารักษาพันธุ์ของไก่ดำไว้รักษาความดำของไก่ดำไว้ต่อยอดโดยการทำเป็นไก่ดำสายพันธุ์ไข่ครับวันไก่ดำภูพันธ์ที่4ที่กำลังสร้างขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นไก่ดำที่มีหนังเนื้อกระดูกดำเหมือนเดิมแต่มีปริมาณไข่มากขึ้น
แล้วไข่จะดำด้วยไหมคะ
ไข่ไม่ดำครับเปลือกไข่ไม่ดำแต่ตัวไข่ที่ได้จากตัวไก่ดำเนี่ยนะครับจะมีงานวิจัยจากทั้งของอังกฤษทั้งของหลายๆประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าคุณค่าทางโภชนาของไข่ไก่ดำเนี่ยจะสูงกว่าไข่ไก่ธรรมดาอันนี้หนึ่งเลยนะครับ
ค่ะ
อันที่สองในไข่ไก่ดำเองเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นการทานไข่ไก่ดำเนี่ยจึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่านะครับในเรื่องของโภชนาแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นอาหารบำรุงสุขภาพได้มากกว่านะครับในการบริโภคไข่ไก่ดำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพใหม่ของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานซึ่งได้นำเสนอต่อสำนักงานกปล.เพื่อขอดำเนินการน่าจะประมาณภายในปี2562นี้ครับ
ค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะยังไม่มีวางจำหน่าย
ยังไม่วางจำหน่ายครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะไม่วางจำหน่ายด้วยละครับเพราะว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างสายพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วส่งเสริมเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรที่สนใจ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านไหนที่สนใจแล้วฟังเป็นแฟนรายการอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งไปที่สำนักงานกปล.หรือแจ้งมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับเพื่อเข้าไปรับการฝึกอบรมแล้วก็ขอรับพันธุ์สัตว์ไปเพื่อการเลี้ยงแล้วเป็นอาชีพของตัวท่านเองเราจะไม่มีการจำหน่ายครับ
ดังนั้นท่านใดอยากจะรับประทานไข่ของไก่
ดำภูพานสี
่ไก่ดำภูพานสี่นี้นะคะท่านต้องเป็นเกษตรกรเลี้ยงเองแล้วรอให้ไก่ออกไข่มาให้ท่านรับประทานได้เองนะคะ
แน่นอนครับได้ไข่ที่มีคุณภาพได้เลี้ยงไก่อย่างมีความสุขไข่ที่ออกมาท่านจะภูมิใจฮะว่ามันอร่อยกว่าปกติแล้วลืมเรียนไปนิดนึงนอกจากประโยชน์ที่ได้จากไข่ไก่ดำเนี่ยรสชาติที่ได้จากไข่ไก่ดำเองก็จะมีความพิเศษมากกว่าไข่ไก่ที่ได้จากไก่พันไข่ทั่วไปด้วยนะครับหวานต้องได้ลองชิมครับจะรู้ว่ามันมีความพิเศษมากกว่าจริงๆครับ
โอ้โหอย่างนี้ต้องเลี้ยงนานเท่าไหร่คะคุณหมอเราถึงจะได้ไก่ออกไข่มาให้เราได้ชิมรสชาติแบบนี้ค่ะ
ก ก็ประมาณเริ่มตั้งแต่ออกจากไข่เลยนะครับก็จะประมาณ5เดือนเท่านั้นเองครับก็จะได้ไข่ออกมาให้กินนะครับบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงสักประมาณ3แม่เราก็จะมีไข่กินทั้งปีครับสำหรับ1ครอบครัวนะ
ครับ
แล้วก็ไก่1ตัวเนี่ยนะครับก็ออกไข่ได้จนถึงอายุประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพเพลิดเพลินเลี้ยงสนุกสนุกกันตายแล้วก็ได้ไข่มากินด้วยนะครับก็เป็นความสุขครับแล้วก็เข้าสู่ธรรมชาติกับเข้าสู่ธรรมชาติครับ
นี่ขนาดว่าดำแรกยังมหัศจรรย์ขนาดนี้ดำที่สองนี่เลี้ยงอะไรต่อคะคุณหมอ
หลังจากเราได้ไก่ดำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีคนเริ่มประท้วงแล้วนะครับประท้วงบอกไอ้คุณหมอไก่ดำเนี่ยเขาได้ไปแล้วนะแล้วหมูล่ะจะได้อะไรจากโครงการบ้างหมอแล้วก็บอกว่าเอ้าในโครงการศูนย์ศึกษาเนี่ยก็มีหมูพันธุ์พิเศษอยู่พันหนึ่งเรียกว่าหมูพันธุ์เหมยซานซึ่งเป็นหมูที่ทางรัฐบาลจีนน้อมก้าวถวายกับศูนย์ประเทศของเราแล้วท่านก็ส่งพระราชทานต่อให้กับศูนย์ศึกษาได้เลี้ยงดูต่อหมูพันธุ์นี้มีความเด่นมากในเรื่องการให้ลูกดกแต่มันก็มีข้อด้อยในมุมของเกษตรกรอยู่มุมหนึ่งคือว่ามันลูกดกก็จริงแต่มันมีไขมันเยอะมากแล้วคราวนี้แนวของการบริโภคของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะไม่กินหมูที่มีมันเยอะมากละเพราะอยากกินเนื้อแดงให้มากขึ้นเขาเลยบอกพัฒนามันได้ไหมเราก็เลยถามไปที่สำนักงานกปล.สำนักงานกปล.เขาบอกเฮ้ยเอาเลยทั้งนั้นเราต้องพัฒนาต่อยอดนะครับเราก็เลยมีการพัฒนาต่อยอดโดยเอาหมูเหมยซานเนี่ยมาผสมกับหมูพื้นเมืองสกลนครหรือเรียกว่าหมูกี้นะครับแล้วก็ผสมอีกทีกับหมูสกุลยุโรปเราใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 ปีเหมือนกันในการจับระดับสายเลือดแล้วก็ทดสอบทดลองว่ามันดีจริงเราเริ่มส่งออกไปให้เกษตรกรในนามของหมูดำผูกผ่านครับ
ค่ะ
นะครับพอไปให้เกษตรกรปุ๊บเนี่ยเกษตรกรชอบใจเลยนะครับเพราะว่ายังได้หมูที่ลูกดกเหมือนหมูเหมือนซานอยู่แล้วก็ได้ความเป็นหมูที่เลี้ยงง่ายแบบหมูกี้พื้นเมืองของสกลนครแล้วก็ได้ความเป็นเจ้าเนื้อหรือเนื้อแดงแบบหมูยุโรปนะคร
ับ
เพราะเกษตรกรสามารถเอาไปเลี้ยงเป็นหมูหลุมก็ได้เลี้ยงเป็นหมูปล่อยแบบบนภูเขาก็ได้เราส่งไปทั้งทางเหนือไปทางใต้ตะวันออกตะวันตกทุกภูมิภาคเลี้ยงได้หมดเพราะว่าเราทดสอบแล้วครับว่าในสกลนครเนี่ยถ้าเลี้ยงได้ที่ไหนก็เลี้ยงได้เพราะว่าสกลนครในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนี่ยมีสภาพความแปรปรวนของอากาศรุนแรงมากในช่วงร้อนเราร้อนถึงประมาณ 44-45 องศาเซลเซียสในบางปีเวลาเย็นจัดเราเย็นถึงประมาณ 4-5 องศาเซลเซียสฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าสกลนครเลี้ยงได้ที่ใดก็เลี้ยงได้พอไปเลี้ยงระบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เกษตรกรสามารถใช้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำแล้วก็ได้เนื้อคุณภาพดีได้ลูกดกไม่ว่าจะเลี้ยงเอาไปทำหมูหันไปทำเป็นเนื้อหมูก็ได้นะครับก็เป็นที่นิยมของเกษตรกรทั่วไปครับ
ค่ะคือไก่เนี่ยดำทั้งเนื้อหนังกระดูกเลยแล้วหมูเนี่ยดำตรงส่วนไหนบ้างคะ
ดำแค่ผิวครับที่ผิวหนังกำพร้าเท่านั้นเองเวลาขูดหนังออกปุ๊บหนังกำพร้าออกปุ๊บก็จะเป็นหนังสีขาวอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื้อข้างในก็ยังเป็นเนื้อแดงหรือเนื้อสีชมพูอยู่นะครับก็จะเป็นแนวที่เป็นเนื้อหมูทั่วไปครับเพราะถ้าเกิดทำเป็นเนื้อหมูสีดำก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับจะมีใครกล้ากินเนื้อหมูสีดำจากสุขุมพันธุ์หรือเปล่าน
ะคะเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นหมูชาโคอะไรแบบนั้นไปนะ
จะกลายหมูชาโคหรือหมูปิ้งไหมอะไรพวกนี้ครับ
ค่ะ
จริงๆตอนนี้ในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมาเรื่องของการกินเนื้อหมูที่มีความนุ่มมากพิเศษซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าคุโรบุตะถูกไหมฮะ
ค่ะ
เคยได้ยินนะครับคุโรบุตะจริงๆเราก็พยายามจะตอบสนองชาวบ้านแหละชาวบ้านบอกว่าเลี้ยงหมูพันธุ์แล้วเนี่ยอยากเลี้ยงหมูคุโรบุตะคุณหมอในศูนย์ศึกษาเนี่ยสามารถทำหมูคุโรบุตะมาเป็นต้นพันธุ์ได้ไหมแล้วก็บอกเฮ้เราก็ลองถามพวกที่ญี่ปุ่นดูว่าคุโรบุตะมันมาอย่างไรก็บอกก็เป็นการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศเขาแหละมันก็มาจากหลากหลายสายพันธุ์แหละแต่หลักๆก็คือว่ามันเป็นหมูสีดำแล้วก็เอ๊ะหมูสีดำแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าคุโรกับบุตะเนี่ยเป็นคำสองคำมาเชื่อมกันคุโรแปลว่าดำบุตะแปลว่าหมูวันคุโรบุตะแปลว่าหมูสีดำเขาบอกอยู่ก็มีหมูสีดำนี
่
บอกอ๋อเราก็เลยได้ไอเดียมาว่าเอาละในเมื่อเรามีหมูดำภูพานอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำเป็นคุโรบุตะได้หรือไม่เราก็เริ่มงานทดลองเล็กๆโดยการเลี้ยงและวิจัยในทีมของเราเองผลปรากฏว่าตัวหมูดำภูพานเนี่ยเมื่อเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่จำเพาะเนี่ยสามารถทำเป็นเนื้อหมูคุโรบุตะได้เพราะบางคนก็เลยเรียกหมูเราว่าเวลาไปทำเป็นหมูคุโรบุตะว่าเป็นไทยคุโรบุตะหรือภูพานคุโรบุตะนะครับสามารถขึ้นสู่ตลาดชั้นสูงได้อีกตลาดหนึ่งด้วยครับ
มานุ่มละมุนเลยสินะคะค่ะ
คราวนี
้มาถึงดำที่3ว่าจะมีความมหัศจรรย์ยังไงค่ะ
ครับเป็นดำพี่ใหญ่ครับพอทำไก่เสร็จหมูเสร็จมาอีกแล้วบอกหมอแล้วพี่น้องชาววัวได้อะไรจากโครงการศูนย์ศึกษาบ้างไหมบอกเราก็ต้องไปดูแหละครับว่าทำยังไงเราก็ไปดูว่าจุดแข็งสกลนครคือการมีเนื้อของคุณคุณภาพดีผลยังทำซึ่งดีมากอยู่แล้วนะครับโดยใช้วัวพันชาโรเล่แล้วเราก็มีสหกรณ์โคนมอยู่ที่วาริชภูมิกับอำเภอเมืองแล้วเราทำอะไรกับวัวดี ก็ไปดูใหม่มีแนวพระราชดำรัสใดบ้างก็บอกว่าเราไปเจอแนวพระราชดำรัสหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าจะต้องใช้พันธุกรรมที่มีในท้องถิ่นพอคำนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เลยตามหาว่าในสกลนครไปมีอะไรอีกในเรื่องของวัวปรากฏว่าเราไปเจอวัวอยู่สายพันธุ์หนึ่งซึ่งชื่อว่าวัวพันธุ์ทาชิมะนะครับทาชิมะคืออะไรเราก็ไม่ได้แน่ใจเราก็เลยใช้ Google Searchแล้วถามพวกที่ญี่ปุ่นดูว่าทาจิมะคืออะไรเขาถามว่าทำไมต้องถามว่าทาจิมะคืออะไรเขาบอกมีวัวในสกลนครชื่อว่าทาจิมะเขาบอกเป็นไปไม่ได้คนญี่ปุ่นบอกผมนะทำไมเป็นไปไม่ได้เขาบอกเนี่ยเป็นวัวพันธุ์ห่วงห้ามพิเศษของญี่ปุ่นไม่มีใครนำออกจากประเทศญี่ปุ่นได้เขาบอกเป็นไปได้แล้วก็เราก็เช็คจากประวัติเป็นการน้อมเกล้าถวายจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับสมเด็จประเทศเราอีกแล้วในปี231ครับแล้วก็ท่านส่งพระราชทานต่อมาที่สกลนครแล้วเลี้ยงอยู่ตั้งแต่ปี31จนกระทั่งในประมาณปีนู่นเลยฮะประมาณปี40กว่าที่เราเริ่มทำ50กว่าที่เราเริ่มทำนะครับก็เราก็เริ่มทำงานอัพปี47ฮะที่เราเริ่มคิดจะทำโครงการนี้แล้วก็เลยบอกว่าเราจะทำเรื่องวัวทาจิมะแหละคราวนี้เราก็เลยเสนอไปที่สำนักงานกปล.สำนักงานก็บอกถ้างั้นลองทำดูคุณหมอเราก็เลยเริ่มศึกษาข้อมูลที่แท้จริงว่าทาจิมะคืออะไรปรากฏว่าในโลกของโซเชียลบอกว่าทาจิมะคือวัวพันธุ์ที่ดีที่สุดที่ให้เนื้อที่ดีที่สุดแล้วก็มีราคาของเนื้อที่แพงที่สุดในโลกกิโลนึงประมาณ 20,000 ไทยแล้วก็บอกโม้หรือเปล่าเนี่ย พอไปเช็คในตลาดเนื้อในประเทศไทยปรากฏว่าเนื้อวัวหวานิวหรือวัวทาจิมะเนี่ยกิโลนึงประมาณ 15,000 ถึง 20,000 จริงๆถ้าเป็นเนื้อนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
คือมีความพิเศษยังไงคะคุณหม
อตัวเนื้อเองเนี่ยมันจะมีความนุ่มพิเศษเขามีคำหนึ่งที่ใช้ในโลกเลยนะครับเนื้อวัวพันนี้เนี่ยจะละลายได้ในปากเหตุที่มันละลายในปากคือมีความนุ่มพิเศษแล้วมีไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนเลยอยู่ในตัวเนื้อนะครับวันคอเนื้อทั้งหลายเนี่ยจะคลั่งไคล้แล้วก็ยอมที่จะจ่ายเงินแพงๆเพื่อกินเนื้อพันนี้นะครับและที่สำคัญคือไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อเนี่ยเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในสัดส่วนที่สูงกว่าไขมันอิ่มตัววันกินแล้วจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เป็นโทษต่อคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลวันก็เลยทำให้คนนิยมบริโภคมากแล้วมีความต้องการมากแต่ประเทศไทยไม่มีวัวพันนี้แล้วก็เลี้ยงไม่ได้ด้วยนะครับเราก็เลยเริ่มอ้าวถ้างั้นเรามีของดีนี่เราจะทำยังไงดีเราก็เลยเริ่มขบวนการศึกษาทดลองภายใต้แนวพระบัตรของในหลวงรัชกาลที่9คือต้องง่ายง่ายง่ายและง่ายเราก็เริ่มขบวนการทดลองว่าเราจะเลี้ยงมันแบบวัวแบบไทยๆเนี่ยนะให้เกษตรกรเลี้ยงได้ปรุงอาหารเองใช้กรรมวิธีแบบของเราเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำกรรมวิธีทั้งหมดได้แล้วนะครับแล้วก็สร้างเนื้อคุณภาพเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นได้เลยทั้งรสชาติแล้วก็ความนุ่มครับนะครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าแหมต้องเป็นความฝันของหลายคนที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ลองลิ้มชิมรสชาติแล้วตอนนี้เราก็มีคนเนื้อทาจิมะภูผ่านออกมาเรียบร้อยแล้วให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วใช่ไหมคะ
มีเรียบร้อยแล้วครับแต่การส่งเสริมเนี่ยอย่างเป็นไก่เป็นหมูเนี่ยเราให้เป็นตัวได้ให้ยืมนะครับแล้วปีหนึ่งคืนมาแต่เป็นโคเนื้อเนี่ยเราให้เป็นตัวไม่ได้เพราะว่าเราผลิตแบบเยอะๆอย่างนั้นไม่ได้แต่สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงวัวถ้าท่านมีแม่วัวอยู่นะครับพันธุ์ใดๆก็แล้วแต่สามารถมาขอรับน้ำเชื้อโคเนื้อผูกผ่านจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาผูกผ่านได้นะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยมีสามารถสร้างพ่อพันธุ์ขึ้นมาได้แล้วและเป็นวัวพันธุ์แท้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราผสมถึงช่วงอายุที่4ที่5ละเราสามารถเป็นวัวพันธุ์แท้แล้วก็พิสูจน์แล้วว่าลูกที่เกิดจากพ่อวัวตัวนี้เนี่ยสามารถให้คุณภาพเนื้อได้ดีเท่ากับวัวที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะท่านใดสนใจก็ทำหนังสือมาขอรับน้ำเชื้อวัวผู้พานนะครับคนที่ผู้พานเนี่ยจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาผู้พานได้หรือจะผ่านทางสำนักงานกปร.ก็ได้นะครับแต่ก็จริงๆอยากให้มาเรียนรู้กับเราก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจกรรมวิธีที่เลี้ยงที่แท้จริงมันก็สามารถทำได้ครับ
ค่ะดังนั้นสามดำมหัศจรรย์วันนี้เราได้รู้จักกันไปแล้วทั้งไก่หมูแล้วก็วัวนะคะ
ครับ
เห็นว่าคุณหมอมีกระตงกระต่ายอะไรดำดำด้วยใช่ไหมคะ
อ๋อ
ยังมีอะไรที่ดำนอกเหนือจากทั้งสามดำมหัศจรรย์อีกบ้างคะ
แน่นอนครับอย่างที่มีดำรัสครับว่าเราคือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบางคนบอกว่าหมอมาสามดำมาจน10ปีก็ยังเห็นสามดำอยู
่ ส
ามดำที่4มีไหมเราก็บอกเราไม่รู้ตรงนั้นจะทำอะไรให้ดำเป็นตัวที่4เพราะยังไม่มีไอเดียแต่เป็นความโชคดีอีกครั้งหนึ่งครับที่เราได้รับกระต่ายบริจาคมานะครับจากทางคนที่เลี้ยงกระต่ายแล้วรู้สึกว่าเลี้ยงยากแล้วโจทย์ที่2คือเราไปเจอว่ามีคนเลี้ยงกระต่ายอยู่ในพื้นเมืองในพื้นที่สกลนครอยู่จำนวนหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงเพื่อการสวยงามด้วยเลี้ยงเพื่อการบริโภคด้วยแต่มีการเลี้ยงแบบไม่เป็นระบบนักเขาก็มีบอกว่าหมอช่วยหน่อยสิกระต่ายจะเลี้ยงยังไงต้องทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วก็อ้อให้ความรู้ไปและอีกโจทย์หนึ่งที่เราไปเจอคือเราไปเจอกระต่ายป่าขายอยู่ในตลาดมืดในสกลนครนะครับเจอปุ๊บเนี่ย ราก็เช็คว่าเอ๊ะทำไมต้องขายรับๆๆทำไมไม่ก็ขึ้นมาขายอ่ะชัดเจนบอกขายไม่ได้เดี๋ยวโดนจับเขาบอกโอ้ยังงั้นก็ไม่ควรขายนะไม่ควรล่านะบอกก็มันเป็นความมันมีราคานี่แล้วเขาก็เลยไปล่าเขาบอกตัวหนึ่งได้ 5-600 บาทถ้างั้นเราเอา3โจทย์ที่มาจับกันกระต่ายป่าเป็นที่นิยมผิดกฎหมายเพราะเป็นสัตว์คุ้มครองกระต่ายป่าเลี้ยงง่ายกระต่ายมีการเลี้ยงอยู่แล้วในสกลนครเราก็เลยเอา3โจทย์นี้มายำผสมกันแล้วก็ไปดูแนวพระราชพระบริของพระบรมศาลีริกธาตุองค์ก็จะมีลำดับว่าต้องสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากเนื้อซึ่งมีราคาถูกที่สุดเราก็อ้อถ้างั้นกระต่ายนี่แหละเหมาะสมสุดเราก็เลยกระต่ายมาจากหลากหลายประเทศเลยนะครับเราใช้กระต่ายหลากหลายประเทศแล้วก็มีผู้บริจาคหลายคนเป็นพันกระต่ายเข้ามาเราก็จับผสมพันกันเพื่อคัดเลือกหากระต่ายที่ทนทานที่สุดกระต่ายที่ปรับตัวสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดกระต่ายที่กินอาหารง่ายที่สุดกระต่ายที่ตัวโตเนื้อเยอะมากที่สุดแล้วก็กระต่ายที่รสชาติเนื้อดีที่สุดในโลกมาเจออยู่ในตัวเดียวกันซึ่งเราทำงานชิ้นนี้มา 3-4 ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะคัดสรรหาตัวต้นแบบได้นะครับแต่ด้วยความจะบังเอิญก็ได้หรือว่าความตั้งใจก็ได้เรามาเริ่มเปิดตัวในปี61ช่วงปลายปีเริ่มมีคำถามมาว่ากระต่ายเนี่ยมันน่ารักเกินไปอะหมอคนที่เลี้ยงกระต่ายเขาจะสนใจไหมบอกอ๋อถ้ามันน่ารักก็ลองดูซิว่าทำยังไงคนถึงจะรู้สึกไม่น่ารักเราก็เลยเริ่มเอาเด็กอนุบาลเริ่มเอาผู้หญิงซึ่งเป็นเพศเซนซิทีฟไวเซนซิทีฟเนี่ยเข้าไปช่วยทำงานทดลองชิ้นนี้เข้าไปอยู่ในข้อกันแล้วปล่อยกระต่ายหลากหลายสีที่เราพัฒนาได้เนี่ยเข้าไปแล้วบอกว่าให้เลือกสีที่ชอบที่สุดออกมาคนละตัวคนละตัวทุกครั้งของการเลือกใช่ไหมครับมีอยู่สีหนึ่งที่ไม่ถูกเลือกเลย
ค
ือสีดำครับ
โอ้
แล้วก็ถามทำไมไม่เลือกสีดำเขาบอกมันดูน่ากลัวมันดูไม่น่ารักมันดูยุ่ยยุ่ยยุ่ยเต็มไปหมดเหตุผลว่าอ๋อถ้างั้นในเมื่อมันไม่น่ารักมันไม่น่าอุ้มมันก็น่าจะเป็นน่าอร่อยแทนแล้วกันเราก็เลยต้องพัฒนากระต่ายเราเนี่ยให้เป็นสีดำนะครับแล้วคงความอร่อยของเนื้อตัวโตของเนื้อทนทานของตัวเขาเองจนกระทั่งกลายเป็นกระต่ายดำภูพานในปัจจุบันครับ
ค่ะอย่างนี้ถ้าพ่อแม่เขาดำแล้วลูกเขาออกมาจะดำได้หมดเลยเหรอคะคุณหมอ
ดำครับเราทำการคัดเลือกสายพันธุ์ครับให้ดำหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องเรียนครับคุณปิยนุชว่าตัวกระต่ายดำเนี่ยผมเท่าที่เราทำงานผมทำงานกับเรื่องของบริษัทเนี่ยตั้งแต่ปี39เนาะนะครับก็นี่เข้าไป20ปีแล้วผมยังไม่เห็นสัตว์ตัวใดที่สามารถใช้ต้นทุนต่ำเท่ากระต่ายได้เลยเพราะว่าจะเป็นไก่หมูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องใช้อาหารข้นหมดเลยแต่สำหรับกระต่ายเนี่ยเขาต้องการแค่หญ้าสดซึ่งหญ้าสดเนี่ยพันอะไรก็ได้เก็บมาให้เขากินกับน้ำเปล่าพอละเขาสามารถเจริญเติบโตผสมพันธุ์ได้ลูกได้ด้วย
ค่ะ
นะครับ
ก็คือลงทุนน้อย
ก็คือลงทุนเป็นศูนย์นะครับไม่น้อยเป็นศูนย์เลย
นะคะ
นะคร
ับ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้เนื้อกระต่ายอร่อยขึ้นแล้วก็เนื้อกระต่ายเนี่ยมีตัวกระต่ายโตเร็วขึ้นเราก็ต้องเติมแหล่งอาหารโปรตีนซึ่งแหล่งอาหารโปรตีนทั่วไปคืออาหารกระสอบซึ่งกิโลหนึ่ง50-60 บาทแล้วก็บอกไม่ไหวอะเกษตรกรที่เราดูแลในโครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้และยากจนเป็นหลักไม่มีเงินเลยเราต้องหาแหล่งอาหารที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อก็ไปเจอว่าเราใช้ใบหม่อนซึ่งใช้เลี้ยงไหมเนี่ยนะครับในเกษตรกรเขาปลูกกันเกือบทุกบ้านอยู่แล้วนะครับก็เอาใบอ่อนไปให้ตัวไหมกินส่วนใบหม่อนแก่ก็เก็บมาให้กระต่ายกินเพราะว่าตัวใบหม่อนเองเนี่ยมีโปรตีนยัง 22% โปรตีนซึ่งสูงกว่าอาหารที่อยู่ในกระสอบอีกแล้วกระต่ายเองเมื่อกินใบหม่อนกินหญ้ากินน้ำกระต่ายจะโตเร็วครับแล้วได้เนื้อที่คุณภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นการเลี้ยงกระต่ายจึงเป็นการลงทุนเท่ากับศูนย
์
สำหรับเกษตรกรยากจนและยากไร้ครับ
ค่ะนี่คือดำสุดท้ายที่มีอยู่ณเวลานี้แล้วหรือยังคะ
ณปัจจุบันนะครับเป็นดำที่เปิดตัวเกือบเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกนิดหน่อยเกือบเปิดตัวเป็นทางการนี้นะครับประมาณสัก 60-70 แล้วมั่นใจแล้วเรายังต่อเนื่องครับโดยยังจะมีดำที่5ดำที่6ตามมาในระยะเวลาอีกสักพักนึงครับตอนนี้ขอเวลาทำงานอีกสักพักนึงคาดว่าจะมีดำที่5ดำที่6ตามมาด้วยครับ
ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆดังนั้นเกษตรกรที่สนใจนะคะอยากได้ความรู้มากกว่านี้เนี่ยก็ต้องไปติดตามไปเข้ารับการอบรม
ครับผม
อย่างที่คุณหมอบอกไว้นะคะไม่ว่าจะประสงค์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงกระต่ายหรือว่าอีก3ดำที่จะตามมาก็แล้วแต่ค่ะหลายครั้งนะคะที่คุณหมอต้องทั้งใช้ความคิดสติปัญญาแล้วก็ลงมือพัฒนาสัตว์สายพันธุ์ต่างๆจนได้เป็น ทั้ง3ดาวมหัศจรรย์
2ดาวนี่นะฮะ
ค่ะแล้วก็มหัศจรรย์อีก2ดาวที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยนะคะดิฉันเคยได้ยินคุณหมอพูดว่าทำยากแต่ต้องทำให้ได้อันนี้มีแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนคะ
ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากพระองค์ท่านทุกพระองค์อะครับที่ท่านทุ่มเทผมมีความรู้สึกบางทีรู้สึกเหนื่อยเนาะในการทำงานว่าอุ๊ยทำแล้วมันก็ล้มเหลวทำแล้วมันก็ยากทำแล้วก็มีเสียงบอกว่าอันนี้ไม่ควรทำอันนั้นไม่ควรทำแต่ผมกลับไปมองว่าถ้าเราจะท้อกับสิ่งนี้เราไปมองท่านมีไหมซึ่งท่านเนี่ยเป็นต้นแบบของคนทั้งประเทศอยู่แล้วแหละนะครับทุกพระองค์เนี่ยแหละท่านเสียสละพระวรกายสื่อวิญญาณเยอะมากในการทำองค์การเป็นหลายพันหลายหมื่นองค์การนะครับผมว่าท่านยังทำได้อะแล้วทำไมเราแค่โครงการเล็กๆโครงการเดียวด้านบริษัทเนี่ยเราจะทำไม่ได้นะครับซึ่งทุกครั้งที่เราคิดอย่างเงี้ยเราจะมีกำลังใจในการทำงานเราเชื่อไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่เราสึกว่าทำไม่ได้เรากลับไปทำใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใต้แนวพระดำรัสของท่านเนี่ยเราจะทำได้ทุกครั้งผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ท้อยึดท่านเป็นต้นแบบยึดท่านเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยอะไรเราก็ทำได้ครับในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะยากแค่ไหนก็แล้วแต่ครับ
ค่ะดังนั้นทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้เกิดข้อมูลที่สามารถอ้างอิงวิทยาศาสตร์ในแง่ของการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อ นำมาเป็นอาหารแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยแนวทางในการดำเนินงานทั้งหมดนี้เนี่ยยากง่ายขนาดไหนคะคุณหมอ
มันยากมากครับในการที่เราจะทำอะไรใหม่ๆในสังคมนะครับหรือการนำเสนองานใหม่ๆในประเทศไทยเหมือนกับเราไปขายงานสักงานหนึ่งหรือเป็นเจ้าที่การตลาดเวลาเอาสินค้าตัวใหม่ออกสู่ตลาดเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่ากว่าที่คนจะยอมรับอย่างเช่นตัวไก่ดำเองเนี่ยตอนเปิดตัวแรกๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกคนจะยอมรับกันหมดนะครับบางคนก็บอกโอ้มันดำจังเลยมันจะกินได้ไหมมันจะน่ากลัวไหมมีพิษไหมนะครับเลี้ยงวัวเองก็บอกเนี่ยเรียนในตำราต่างประเทศมันยุ่งยากมากเลยมันจะง่ายอย่างที่คิดหรือเปล่าพูดแล้วโม้ไหมอะไรพวกเนี้ยเราต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์เพื่อให้เขาเห็นนะครับเพื่อให้เขาได้รับรู้จริงๆอ่ะไม่มีอะไรนะครับใช้แค่แนวพระดำรัสหรือแนวทางการทรงงานของในหลวงนะครับในการทำงานเนี่ยเราก็จะผ่านทุกปัญหาทุกอุปสรรคเพราะว่าท่านก็บอกว่าให้เรียนรู้ในทุกสิ่งเรียนรู้เป็นขั้นตอนระเบิดจากข้างในทดลองให้รู้ซึ่งพวกนี้มันเป็นแนวทางที่ผมนำมาน้อมนำมาใช้ในชีวิตผมเลยแล้วก็ชีวิตการทำงานเลยวันทุกปัญหาทุกอุปสรรคไม่ว่าจะยากยังไงก็ผ่านไปได้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นบุญด้วยครับที่เราได้ทำงานในโครงการพระบรีแล้วก็การส่งเสริมงานใดจากโครงการพระบรีก็จะทำให้ดูง่ายไม่ได้ยากจนเกินความสามารถของพวกทีมงานพวกเราครับ
ค่ะเป็นบุญของพวกเราชาวไทยทั้งชาติด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนายสัตวแพทย์วิสุทธ์เอื้อกิ่งเพชรหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องของการขยายผลต่อจาก3ดำมหัศจรรย์ด้วยนะคะคุณหมอวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีคร
ับ ค่ะและทั้งหมดนี้คือความสำเร็จส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครอาหารโปรตีนภายในครัวเรือนและสามารถจำหน่ายสร้างรายได้อย่างพอเพียงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพภายใต้ผลงานที่โดดเด่นของการพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้คุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th วันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.